әуе толқынында азаттық радиосы, армысыздар ардақты ағайын, бүгін күн жексенбі, маусымның 28-і. Микрофон алдында мен Мәншүк Асаутай. Өздеріңізді өтіп бара жатқан аптада орын алған елеулі оқиғаларға шолу жасайтын апта тынысы апталық сараптама бағдарламасын тыңдауға шақырамын. Алдымен бүгінгі сөз болатын тақырыптармен өздеріңізді қысқаша таныстырып шықсам. Қазақстан парламенті интернетке бақылауды қатайтатын заңды қабылдады. Нүкісте тұтқында жатқандардың көліктері тәркіленіп, өздері 11 000 доллардан айыппұл төлесе ғана Қазақстанға қайтатын болды. Мамандар Қазақстан түрмелерінде адамды азаптау оқиғалары тыйылмай келетіндігін айтады. Қазақстанның 7-ші қорғаныс министрі болып Әділбек Жақсыбеков тағайындалды. Мінекі ардақты ағайын, алда біз осы және де басқа тақырыптар төңірегінде әңгімелесетін боламыз, ал әзірге соңғы жаңалықтарға кезек бере отырсақ.
Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамғожа таныстырамын. Израиль президенті Шимон Перес жексенбі күні Әзербайжан мен Қазақстанға сапарын бастап отыр. Израиль аталған екі елмен стратегиялық және экономикалық байланыстарын нығайтпақшы. Бұл туралы Израиль президентінің кеңсесі хабарлады. Төрт күндік мемлекеттік сапары барысында Шимон Перес Әзербайжан және Қазақстан жетекшілерімен келіссөз өткізбек, ол сондай-ақ сәрсенбі күні Қазақстанда діни конференцияда сөз сөйлемекші. Қырғыз полициясының хабарлауынша елдің арнайы күштері исламшыл бүлікшілер деп күдіктелген үш адамды өлтірген. Узген ауданының полиция басшысы Курсантбек Асановтың мәлімдеуінше әлгі адамдар сенбі күні Кошкоргон ауылында жүргізілген операцияда өлтірілген. Олар үкімет күштеріне қару-жарақтарын тапсырудан бас тартты, деді Асанов. Оның айтуынша күдіктілердің Өзбекстан ислам қозғалысына қатысы бар болуы мүмкін. Орталық Азия үкіметтері Аль-Қайдамен байланысы бар Өзбекстан ислам қозғалысы аймақтағы қауіпсіздікке қауіп төндірді деп алаңдаушылық танытқан болатын. Өткен аптада Джалалабаттың жанында осы қозғалыстың мүшесі деп күдіктелген 5 адам өлтірілген еді. Теһраннан келіп түскен хабарға қарағанда Британия елшілігінде жұмыс істейтін 8 ирандық қызметкер сайлаудан кейінгі толқуларға қатысқаны үшін қамауға алынған. Фарс ақпарат агенттігінің хабарлауынша әлгі толқуларда айтарлықтай рөл атқарған 8 адам абақтыға жабылған. Иран батыс елдерін маусымның 12-сіндегі президент сайлауынан кейінгі наразылық шараларына түрткі болды деп айыптаған болатын. Британия мен ақш мұндай айыптауларды жоққа шығаруда. Иранның президент сайлауында жеңілген үміткер Мехди Каруби маусымның 12-сіндегі сайлауда болған заңбұзушылықтардың тәуелсіз түрде тергелуін талап етуде. Сарапшылар кеңесіне жолдаған хатында Каруби сайлаудың барлық аспектілерін тергейтін тәуелсіз панель құрылуын қолдайтындығын айтқан. Алайда сайлауда президент Махмуд Ахмадинеджадтың негізгі қарсыласы болған оппозиция жетекшісі Мир Хусейн Мусави мұны жоққа шығарып, сайлау қайта өткізілуі керек деп отыр. Еуропа одағының сыртқы саясат басшысы Хавьер Солана Теһрандағы толқуларға қарамастан Иранмен арадағы ядролық келіссөздер таяуда қайта басталады деп үміттенетіндігін айтқан. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Грециядағы жиыны барысында журналистерге берген сұхбатында Солана еуроодақ әлгі келіссөздердің жақын арада басталуын қалайды деп атап көрсетті. Еуроодақ өкілдері 2006 жылдан бері әлемнің алпауыт елдерінің атынан Иранның уран байыту бағдарламасына қатысты келіссөздерін жүргізіп келеді.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
НАТО мен Мәскеу ресми әскери байланыстарын қалпына келтірді. Бұл туралы НАТО бас хатшысы Ябдехоп Скефер хабарлады. Сенбі күні Грецияның Корфу аралында Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров пен НАТО-ға мүше 28 елдің сыртқы істер министрлері Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының саммиті барысында кездесті. Бұл тамыз айындағы Ресей-Грузия соғысынан кейін НАТО мен Мәскеу арасында өткізілген алғашқы жоғары деңгейлі кездесу болды. Екі жақ арасындағы әскери қарым-қатынастар әлгі қақтығыстан кейін шиеленсе түскен болатын. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының сыртқы істер министрлері жаңа қауіпсіздік құрылымын әзірлеуге қатысты келіссөздерін бастады. Еуроодақтың сыртқы саясат басшысы Хавьер Солана журналистерге берген сұхбатында аймақтың қауіпсіздікке қатысты негізгі құрылымдарын өзгертпестен көптеген аспектілерін дамытуға болады деп мәлімдеді. Грецияның Корфу аралындағы келіссөздерде сондай-ақ өткен жылғы Грузия-Ресей соғысы мәселесі талқылануда. Дағыстанда орын алған әскери операцияда 4 бүлікші мен 1 сарбаз өлтірілді. Аймақтың ішкі істер министрлігінің хабарлауынша сенбіден жексенбіге қараған түні Махачкала қаласының жанындағы орманда қауіпсіздік күштері бүлікшілерді қоршап алған. Бұл қақтығыста сондай-ақ 1 сарбаз қатты жараланып, кейін қайтыс болған. Дағыстанда негізінен мұсылмандар тұрады. Ресейдің оңтүстігіндегі бұл аймақта исламшыл бүлікшілер мен үкімет күштері арасында шайқастар жиі орын алады. Вашингтон Ауғанстандағы апиын егістерін жоюға бағытталған қауіпсіздік шараларының қаржыландыруын біртіндеп тоқтатып, оның орнына ол қаржыны есірткіге тыйым салу әрекеттеріне жұмсамақшы. Вашингтонның бұл жаңа саясаты жөнінде ақштың Ауғанстандағы өкілі Ричард Холбрук сенбі күні сегіздік тобы сыртқы істер министрлерінің жиынында жариялады. Италияның Трест қаласында өткен бұл жиында Ауғанстан мәселесі талқыланған болатын. Албанияда парламенттік сайлаулар өтуде. Жексен бүгінгі сайлауды батыс елдері демократиялық сынақ деп бағалап отыр. Премьер-министр Сали Бериша мен оның демократиялық партиясының негізгі қарсыласы Эди Рама жетекшіндегі оппозициялық социал партиясы боп табылады. Пәкістан әскери ұшақтары Ауған шекарасына жақын жерде орналасқан оңтүстік Вазиристанда Талибан бүлікшілерін нысанаға алды. Жексенбі күні үкімет күштері Ладах ауданының екі ауылына әуеден соққы берді. Қымбат тыңдарман, соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым. Назарыңызға енді кезекті апта тынысы бағдарламасын ұсынамыз, ал мен өздеріңізбен жарты сағаттан кейін тағы кездесемін. Азаттықпен бірге қалыңыздар.
Әуе толқынында Азаттық радиосының апта тынысы апталық сараптама бағдарламасы. Қымбатты тыңдарман, хабарларымызды одан әрі жалғастыра отырып, алда сөз болатын тақырыптармен өздеріңізді қысқаша таныстырып өтейін. Қазақстан парламенті интернетке бақылауды қатайтатын заңды қабылдады. Нүкісте тұтқында жатқандардың көліктері тәркіленіп, өздері 11 000 доллардан айыппұл төлесе ғана Қазақстанға қайтатын болды. Мамандар Қазақстан түрмелерінде адамды азаптау оқиғалары тыйылмай келетіндігін айтады. Қазақстанның 7-ші қорғаныс министрі болып Әділбек Жақсыбеков тағайындалды.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Аптаның басында, яғни маусымның 22-сінде Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстандағы жоғары билік басына келгеніне тура 20 жыл толған еді. 1989 жылы маусымның 22-сінде ол Алматыда өткен Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің 15-ші пленумында орталық комитеттің бірінші хатшысы қызметіне сайланған еді. Қазақстан халқы ассамблеясының төрағасы, Қазақстан қарулы күштерінің жоғары бас қолбасшысы, дүниежүзі қазақтары қауымдастығының төрағасы, Нұр Отан халықтық демократиялық партиясының төрағасы болып табылатын Нұрсұлтан Назарбаев 1940 жылы шілденің 6-сы күні Алматы облысы Қаскелең ауданы Шамалған ауылында дүниеге келген. Назарбаев 1990 жылдың сәуірінен бастап Қазақ КССР президенті. 1991 жылғы желтоқсанның бірінде өткен тұңғыш Қазақстан Республикасы президентінің жалпы халықтық сайлауында 98.7% дауыспен жеңіске жеткен. 1995 жылы сәуірдің 29-ындағы жалпы халықтық референдум нәтижесінде Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың өкілеттігі 2000 жылы дейін ұзартылған. 1999 жылғы қаңтардың 10-ында өткен жалпы халықтық сайлауда 79.78% дауыс алған Назарбаев Қазақстан Республикасының президенттігіне қайта сайланған. 2005 жылы желтоқсанның 4-інде сайлаушылардың 91.5% дауысына ие болып, Қазақстан Республикасы президенті болып қайта сайланған болатын. Нұрсұлтан Назарбаев билікте отырғаны 20 жылдағы қол жеткізген жетістіктер мен кемшін тұстар жетерлік. Азаттық радиосы осынау атаулы оқиғаға арналған тізбекті мақалаларын жариялаған болатын. Ол мақалалармен өздеріңіз біздің 3w.azattiq.org сайтынан таныссаңыздар болады.
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын апта тынысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек апта тынысы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Маусым маусымның 24 күні Қазақстан парламенті интернетке қатысты қоғамда дау туғызған заң жобасын түпкілікті қабылдап президентке қол қоюға жіберді. Бұл уақытта Алматыда журналистер мен қоғамдық ұйымдар елде сөз бостандығына қысым жасамауды талап етіп наразылық шарасын өткізген еді. Бұған дейін Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы Қазақстан үкіметіне аталған жобада көрсетілген түзетулерді заңға енгізбеуге кеңес берген болатын. Жобаға сын айтушылар ондағы баптар елдегі интернет пайдаланушы азаматтардың ақпаратты еркін алу және тарату құқын интернетте сөз бостандығын шектейді деп санайды. Заң жобасы блогтар, чаттар, форумдар, порталдар тағы сол сияқты интернеттегі барлық сайттарды бұқаралық ақпарат құралдарына теңестіріп, оларда Қазақстан заңдарына қайшы келетін ақпаратты орналастыруға тыйым салуды көздейді. Сондай-ақ аталмыш заң жобасында Қазақстанға хабарды тарататын шетелдік ақпарат құралдарына қарсы сот ісін арыз берушінің тұрғылықты жерінде және жауапкердің қатысуынсыз өткізе беру белгіленген. Сынаушылар осылайша Қазақстан билігі өзі жақтырмайтын шетелдік интернет ресурстарына ел ішінде тосқауыл кедергілерді орнатуды заңдастырды. Болмақ. Бұл жоба ел конституциясы мен адам құқы саласындағы халықаралық құжаттарға қайшы дейді. Бірақ парламент депутаттары даулы заң жобасы ата заңға және Қазақстан қол қойған халықаралық келісімдерге сәйкес келеді деп есептейді. Астанада парламент интернетке қатысты даулы жобаны қабылдап жатқан дәл сол күні Алматыда тәуелсіз журналистер мен оппозициялық партиялардың сөз бостандығын қорғаушы қоғамдық ұйымдардың өкілдері наразылық акциясын өткізіп жатты. Қазақстанда журналистердің кәсіби мерекесі қарсаңында митинг өткізуге Алматы әкімшілігінен екі рет рұқсат ала алмаған олар маусымның 24-інде таңертеңгі сағат 11-де ұлттық баспасөз клубының алдында жиналған еді. Айткенмен бұл жерге жиналған журналистер мен оппозиция өкілдерінен полиция мен арнайы қызмет органдарының қызметкерлері көп болды. Алғашында бәрі тыныш болғанымен шыдамы таусылған бір полиция қызметкері жиынға қатысушылардың қолындағы плакаттарын жұлып алуға әрекет жасаған еді.
Мы просим вас рядом быть с нами, с народом. Будьте любезны, обратите на народ внимание. Народ уже устал так жить.
Азат партиясы төрағасы Болат Әбілов бұл жиынның мақсаты билікпен диалогқа шығу әрекеттері еш нәтиже бермеген соң енді елдегі тәуелсіз журналистиканың жағдайына қоғамның назарын аудару екендігін айтты. Ол жұртшылықты тәуелсіз журналистика төңірегінде қалыптасқан жағдайға бейжай қарамауға шақырды.
Если закроют независимые газеты, завтра вообще нечего будет читать. Если закроют интернет, мы вообще картинку мира потеряем. Мы будем смотреть хабары, читать Казправду. Мы этого не хотим, мы это проходили.
Қазақстандағы сөз бостандығын бақылайтын әділ сөз қоғамдық қорының президенті Тамара Қалеева сөз бостандығы адамның ажырамас құқықтарының бірі болып саналатындығын айтады. Сондықтан оны мүлдем жаншып тастауға болмайды. Билікке осыны түсінетін уақыт жетті дейді ол. Биылғы жылы сот шешімі салған 30 миллион теңге айыппұл салдарынан жабылып қалған Тас жарған газетінің бас оқырманы Ермұрат Бапи Қазақстандағы журналистиканы екіге бөліп қарау керектігін айтады.
Қазақ тіліндегі журналистика, қазақ тіліндегі баспасөз бұл қоғамдағы әлеуметтік, тұрмыстық проблемалардың бәрін айтады. Зар жылап, зар әңіреп жазады бәрін. Бірақ олардың жалпы жазу саясатында басылымдардың онда саяси тұрғыдағы тақырып жоқ. Елдегі қоғамдағы мерездер, проблемалардың барлығына биліктің кінәлі екенін, елдегі саяси режимнің кінәлі екенін айтпайды. Өз өнім білдіріп жатқан санаулы ғана газеттер, әсіресе орыс тілді газеттер олардың көбі. Елдегі саяси режимнің әрекеттеріне қарсы саяси тұрғыда жазып жатқан газет жоқ. Басылым жоқ. Міне осы газет аз ғана болғаннан кейін оны биліктің тарапынан қысым да көп, қудалау да көп, соттау да көп, ату да, асу да көп.
Ал республикалық 31-ші арнаның журналисі Қанат Тілеубай өткізілген наразылық шеруі журналистердің өзара ынтымақтастығының жоқтығын байқатты деген ойын ортаға салады.
Бұл жерге барлық журналистер мынау кезінде Міржақып айтқан бұқаралық ақпарат құралы ел қашанда мәртебесі биік болатын мықты елдің деген сол сөздің орындалмағанын айқындауға болады. Өйткені біздің тағы да ауызбіршілігіміз жоқтығымыз, мың есе аярлығымыз көрініп тұр осы жерде. Әйтпесе бүкіл ақпарат құралдарының журналистері бүгін сөйлемесе де сөйірде осы жерде қара көрсетіп тым болмаса жүру керек еді. Келіп отырған журналистердің өзіне мәселен кейін біздің өзіміз де мойындауымыз керек. Осы жерге жаңағы бір қызықты репортаж жасау үшін келіп отырмыз. Сол себептен көрдіңіз бе, біздегі әлі де санамыздың сауаттанбағаны, әлі де көзқарасымыздың түзу болмағандығын айқын көрініс көрсетеді.
Шамамен 30 минутқа созылған жиынға қатысушылар өздерінің бұл әрекеттерінен қандай да бір жақсы нәтиже шығарына екіұдай көңілмен жұмыс орындарына асықты. Ал олардан кейін полиция да өз міндеттерін адал атқарды. жасағандай қанағат сезіммен тарқап кеткен еді. Дәл сол күні журналистерді қорғау комитеті Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевты интернетті бақылайтын заң жобасына вето қоюға шақырды. Аталған комитеттің Еуропа мен Орталық Азия бойынша бағдарламасының үйлестірушісі Нина Огнянова Азаттық радиосына берген сұхбатында Қазақстан парламенті мақұлдаған бұл заң жобасы бірнеше айдан кейін Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болатын мемлекет үшін сәтсіз қадам екендігін айта отырып, біз президент Нұрсұлтан Назарбаевты аталған заңға вето қоюға шақырамыз деген еді.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Әуе толқында Азаттық радиосының апта тынысы апталық сараптама бағдарламасы микрофон алдында мен Мәншүк Асаутай. Алдағы сәрсенбіде қорғаныс министрі Даниал Ахметов ойда жоқта қызметінен босатылған болатын. Тура бір апта өткен соң үстіміздегі аптаның сәрсенбісінде мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығымен Қазақстан Республикасы қорғаныс министрі қызметіне Қазақстан Республикасының Ресей Федерациясындағы төтенше және өкілетті елшісі қызметін атқарған Әділбек Жақсыбеков тағайындалды. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев қарулы күштер командалық құрамын жаңа қорғаныс министрі Әділбек Жақсыбеков таныстыра отырып, оның осы жұмыс учаскесіне қажетті адам болып табылатынын, үлкен ұйымдастырушылық және саяси жұмыс тәжірибесі бар екенін атап өтті. Бұл жолы кеткен министр Даниал Ахметовке жақсы жаман атқарсын әдеттегідей бір ауыз жылы сөз де айтылмады. Экс-елші Әділбек Жақсыбеков қиюы қашқан қорғаныс министрлігіне өрт сөндіруші миссиясын атқаруға келген сықылды. Индустрия және сауда министрлігін Астана қаласын, президент әкімшілігін басқарған Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасары қызметін атқарған Әділбек Жақсыбеков ауыр салмақтағы саясаткерлердің бірінен саналады. Оның елге қайта оралуы саяси күштердің арасалмағын өзгеріске ұшыратуы мүмкін. Республиканың 7-ші қорғаныс министрі де бұл салаға басшылыққа келген екінші азаматтық тұлға. Әлемдегі әскери бюджеті орасан зор алпауыт елдердің қорғаныс министрлерін азаматтық тұлғалардан тағайындау кейінгі кездері үрдіске айналған. Мәселен, Ресейдің қазіргі қорғаныс министрі Анатолий Сердюковтың әу бастағы мамандығы экономист және заңгер. Сауда мен салық саласында жұмыс істеп ұсынылған Анатолий Сердюков қорғаныс ведомствосының ұшар басына көтерілді. Ал ақштың қорғаныс министрі Роберт Гейтстің өзі өнер мамандығын бакалавр дәрежесінде бітірген екен. Бұған дейін ақштың бұрынғы бас барлаушысы қызметін атқарған. Азаматтық қорғаныс министрлеріне басымдық берудің астары жоқ емес. Шамасы бұл елдер тарихтары әскери генералдардың қауіпті құпия келісімдерінен сабақ алған болса керек. Кей сарапшылар Жақсыбеков бұл қызметке уақытша келген. Қорғаныс министрлігі ол үшін өтпелі қызмет. Біраз уақыт өткен соң басқа жаққа ауысып кетеді деген пікірлерін айтады. Ендігі бірі қорғаныс сынды стратегиялық саланы кәсіби генералдар басқарса жаман болмас еді дегенді айтып отыр. Басшы кадрлардың жиі-жиі ауысуы жақсы құбылыс емес. Осы орайда өркениетті елдердегідей кадр тұрақтылығы қажет. Дейді бақылаушылар. Ал бұрынғы қорғаныс министрлігі креслосында отырған Даниал Ахметов туралы әзірге еш ақпарат жоқ. Дегенмен оның жақын арада елшілік қызметіне кірісуі мүмкін дегенде сыбыстар бар.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркінің қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Жиырма алтыншы маусым халықаралық азаптауға қарсы күн. 2007-2009 жылдары аралығында Қазақстанда 586 азаптау фактісі тіркелген. Азаптау фактісі бойынша 4 жылда 15 адам ұсталғанымен олардың тең жартысына сот шешімінен кейін дереу рақымшылық жасалған. Қазақстандық адам құқын қорғаушылар елде азаптауға қарсы күрес жолында коалиция құрғандарын жария етті. Олар билікті азаптауға қарсы аянбай күрес жүргізу жолында ынтымақтаса жұмыс істеуге шақырды. Алайда Қазақстандағы ресми биліктегі лауазымды тұлғалар тарапынан осы уақытқа дейін Қазақстан азаптауларға қарсы, онымен күрес үшін мемлекет қолдан келгеннің бәрін жасайды деген мазмұндағы мәлімдеме жасалынбағанына қарап, ынтымақ туралы ой тек қана үміт екенін қазақстандық құқық қорғаушылар жасырмай отыр. Тақырыпты тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы сабақтайды.
Халықаралық адам құқы жөніндегі ұйымдар мен Біріккен Ұлттар ұйымының азаптауларға қарсы комитетінің есебіне қарағанда, Қазақстандағы азаптау фактілері азайғанның орнына кәдімгі қалыпты нәрсеге айналып тұрақтана бастаған сыңайлы.
Астын сызып айтатын бір нәрсе, Қазақстан Республикасында азаптау мен адамның ар-намысын қорлау және жазалау мақсатындағы азаптау түрлері тұрақтанған қалыпта қалып отыр. Мұны халықаралық адам құқы ұйымдары, Біріккен Ұлттар ұйымының азаптауға қарсы комитеті және осы жылдың мамыр айында Қазақстанда келіп қайтқан осы ұйымның арнайы баяндамасы Манфред Новак айғақтап отыр.
деді Қазақстандағы адам құқықтары мен заңдылықтың сақ бюросының қылмыстық істер бойынша заңгері Лейла Рамазанова. Сондай-ақ Лейла Рамазанованың сөзіне қарағанда, Қазақстандағы қатаң және еңбекпен түзеу орындары жабық болғандықтан ондағы азаптаулар туралы нақты ақпарат алу мүмкін емес. Ал мемлекеттік күштік мекемелер ондай жерлерге құқық қорғаушыларды әлі де жібермей отыр. Ал Қазақстан түрмелері мен тергеу изоляторларында мүгедек жандарға арналған арнайы орынның болмауының өзі азаптау фактісіне жатады, дейді Сауығу қоғамдық қорының президенті Ардақ Жанәбілева.
Бізде халықаралық стандартқа сай келетін бірнеше түзету мекемелері бар, соның бірі Алматыда. Ал елдегі басқа түрмелердің халықаралық стандартқа сай келуіне әлі ұзақ жылдар керек. Мүгедектерді жалпы қатардағы камераларда ұстау азаптау болып табылады. Сонымен бірге Әділет министрлігінің қылмыстық атқару жүйесіне қарайтын түрмелерде 59141 адам жазасын өтеп жатыр. Ал әлемдік кесте бойынша Қазақстан 17-ші орында. Одан 2 жыл бұрын 25-ші орында болған. Кейінге шегінсек, ол жақсы екенін түсінетін шығарсыздар.
Деді Ардақ Жанәбілева. 1998 жылы азаптауға қарсы халықаралық конвенцияға қосылған Қазақстандағы азаптау фактілерінің азаймауы бұған мемлекеттік дәрежеде мән берілмей отырғанынан, дейді Медианет орталығының атқарушы директоры Вячеслав Абрамов.
Федеральные власти заявили на самом высоком уровне о том, что пыток в стране быть не должно, они должны.
Ресми билік елде азаптаудың ешбір түріне жол берілмейді. Ол үшін мемлекет барлығын жасайды деген мәлімдеме жасаса, азаптау фактісі күрт азаяр еді. Өкінішке қарай Қазақстан үкіметі мұндай мәлімдеме әлі жасамады. Бас прокурор да, ішкі істер министрі де, ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы да, тіпті үкімет басшысы мен президент те азаптауға қарсы күрес жөнінде әлі күнге ешбір мәлімдеме жасаған жоқ. Дегенмен ондай мәлімдеме жасалатын шығар деген үмітіміз бар. Деді Вячеслав Абрамов. Сонымен қатар Вячеслав Абрамовтың айтуынша, Қазақстан азаптауға қарсы халықаралық конвенцияға қол қойған әрі оның талаптарын орындауға міндетті екенін мемлекеттік күштік құрылым басшылары ғана біледі. Ал Қатардағы қызметкерлері болса, мұндай конвенциядан мүлдем бейхабар. Оның сөзіне қарағанда, тергеу орындары мен кейбір қылмыстық істердің жабық қоғамнан жасырын өтуі азаптау фактілерінің көп болуы мүмкін деген күдікке жетелейді. Сөз жоқ, ақпараттың мүмкіндігінше көп болуы заңды, бірақ әзірге Серік Бүркітбаевтың ісін алатын болсақ, ешқандай ақпарат қоғамға таратылмастан сотталып кете барды. Не үшін сот қалай өтті, ақтаушысы кім болды, ол жағы белгісіз. Және Мұхтар Жәкішевтің туыстарынан және өзінен азаптау туралы ақпар түскен жоқ, және онымен бірге тұтқындалғандардан да. Алайда олардың сыртпен ешқандай байланысы әлі күнге жоқтығына және жалдап алған адвокаттарының өздеріне жіберілмеуінен бұл жерде азаптау фактісі бар болуы мүмкін.
Речь идет и о пытках тоже, то есть те условия, в которых он находится, может быть, могут быть приравнены к пыткам.
Деді Вячеслав Абрамов. Біз осы мәселеге байланысты ішкі істер министрі, бас прокуратура және ұлттық қауіпсіздік комитетіне хабарласқанымызбен қандай да бір түсініктеме алу мүмкін болмады.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 250456.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 257664 250456. Хабарласыңыз.
Әуе толқында Азаттық радиосының апта тынысы апталық сараптамалық бағдарламасы. Өткен аптада көптен күткен Нүкіс соты аяқталды. Сәрсенбі маусымның 24-інде Нүкіс соты Қазақстанның 27 азаматының әрқайсына 600 айлық есептік көрсеткіш, шамамен 11 000 ақш доллары көлемінде айыппұл салу туралы үкім шығарды. Бұдан бөлек олардың ауыр жүк көліктері қылмыс құралы ретінде тәркіленген болатын. Мемлекеттік айыптаушылар соттан Қазақстанның 27 азаматының екеуін ұйымдастырушы ретінде 15 жылға, қалғандарын 13 жылға бас бостандығынан айырып жазалауды сұрағанына қарамастан Нүкіс соты айыппұлмен шектелді. Ақтөбелік 27 жүргізушіге өзге республикаға заңсыз өту, ұрлық және кеден заңдылығын бұзу деген айыптар тағылған еді. Сот процесінің басы-қасында болған айыптаушылардың жақындарының бірі Жанар Сағынбаева аталған айыптар еш дәлелденбегендігін айтады.
Ешқандай кінәлері жоқ оның. Мысалға милициялар сол жерде задерживать еткен милициялар соотта көрдүңдөр ма, демаркация бар ма, линия бар ма деп сурап, алар эчтеңе көргөн жокпуз деп айтты мисалга да. Сосын аларды сопровождать эткен го, салган жерден, жасылык деген жерден Мүнчү каласына чейин. Сол кезде жанагы пограничниктердин өздөрү адашып, арал маңына кайтып келген мисалга. Булар да адашып, булар да биздер ушул алууга болосуз. Ана деген голый степ, булар деген билмей кирип кеткен, билмейм.
Одан өзге сотто Карагалбастандын арнайы маманы жүргүзгөн сараптаманын корутундусу боюнча урланган кубурлар 20 жылдай жердин астында, одан 25 жылдай жердин үстүндө жаткандыгы аныкталган экен.
Труба жөнүндө Карагалпак экспертизанын эксперти өсүп айтат да, 20 жыл жердин астында жаткан труба, 25 жыл жердин үстүндө жаткан труба тот баскан, тесип, шириген, эч кандай производствого жарамайт, ауыл чарбачылыгына, народный хозяйство эчтеңеге жарамайт деп өз айттым сага. Биз аны зорлатып алган жокпуз. Сол айдалада жаткан мисалга затка андай 13 жыл сураган, еще мындай штраф алып отурган әлі түсінбей отырмын мен. Неге олай көп? Еще 30 гамаз алып қалайын деп отырмын.
Соған қарамастан адвокаттар мұндай шешім Өзбекстан соты өндірісінің тарихында алғаш рет орын алғандығын атап өтуде. Айыптаушылар туыстарының бастамашыл тобының жетекшісі Айдос Садықов бұл өзбек адвокаттармен бұқаралық ақпарат құралдарының атсалысуымен қол жеткізген кішігірім жетістік екендігін айтады.
Оның бәрі енді жаңағыдай СМИдің жұмысы басқа бірталай давление болып отыр, мүмкін соның несі бар шамалы. Басқа шетелдің де журналистерді хабарласқанын білемін, Московскийда аргумент фактыдан звондаған сөйлескен сияқты. Сондықтан оның бәрі сондай үлкен айқай болғасын, олар мүмкін соған қарап сондай шешім шығарған.
Ендігіде жүргізушілердің жақындары керекті қаражатты іздестірумен жүр. Олардың қатарында Жанар Сағынбаева да бар.
Енді таба алмаймыз ондай ақшаны біздер. Тиетініз сол машина еді, ол машинаны сатып, мысалға бала үшін берілсе берер едік, машина құрсын енді темір ғой деп. Ол машинаны да алып қалып отыр. Әке-шешем пенсионер адамдар, кейін-кейін жұмыс жасамайды.
Жүргізушілердің туғандары Қазақстан үкіметінің қандай да бір қадамдар жасалғанда бұл істің нәтижесі әлдеқайда жақсы болар еді дегенді айтады. Олардың сөзіне қарағанда қоғамда бұл сот процесі туралы қызу пікірталас туына бұқаралық ақпарат құралдары маңызды рөл атқарған. Алайда процесс барысында Қазақстанның Ташкенттегі консулы Бабур Дәуренбектен өзге ешқандай ресми өкіл қатыспаған екен. Бұдан бөлек Қазақстан сыртқы істер министрлігі баспасөз хатшысы Ильяс Омаров өздерінің бұл іске араласуын міндетті емес екендіктерін мәлімдеді. Оның пікірінше жауапқа тартылып жатқан Қазақстан азаматтары болған қарамастан өзге елдегі жүріп жатқан сот процесіне ешқандай ықпал жасауға құқықтары жоқ көрінеді. Халықаралық құқықтарының нормаларына сәйкес өзге мемлекеттің заңын бұзған азамат сол елдің заңдары бойынша жауапқа тартылады деді ол өз сөзінде. Бұл жағдайда қазақстандықтар Өзбекстанның заңын бұзды. Сондықтан сол елдің заңы бойынша жауап берсін. Сыртқы істер министрлігі араласып, Қазақстанның азаматтарын қорғауға құқы жоқ деді Ильяс Омаров біздің радиомызға берген сұхбатында. Өзбек мемлекеті тағайындаған адвокаттар ендігіде ұсталғандардың көліктерін қайтаруды талап етіп, 10 күннің ішінде апелляция шағым түсіруді көздеп отыр.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Қымбатты тыңдарман, ал ендігі кезекте өткен аптаның есте қалған елеулі оқиғаларына қысқа да нұсқа тоқталып өтсек. Air Астана авиакомпаниясының стюардессасын сөзбен қорлаған мәжіліс депутаты Серікжан Мұқашевтың өкілеттілігі мерзімінен бұрын тоқтатылды. Мәжіліс депутаттары орталық сайлау комиссиясының бұл шешімін бір ауыздан қолдады. Естеріңізде болса, алдыңғы аптада Air Астана авиакомпаниясы депутат Серікжан Мұқашевті ерсі қылығы үшін айыптаған болатын. Олардың айтуынша, Ақтөбеден Алматыға ұшып келе жатқан депутат қонар алдында белдікті тағып, орындықтың арқалығын көтеріп қойды сұраған стюардессаға тіл тигізген. Мен Мұқашев мырзаға 5-7 минуттан кейін қонамыз. Орындықтың арқалығын көтеріңіз деп едім, ол мені есалаң ақмақ деп тілдетті Юлия Анохина. Air Астана бұл жағдайды анықтауды сұрап, президент әкімшілігіне хат жазған болатын. Мұқашевтің өзі өкілеттілігін тоқтауды сұрап, өтініш жазғанына қарағанда кінәсін сезінген болу керек. Жалпы біз партиялық этикетті сақтап, қоғамдық тәртібімізге қатаң қарауымыз керек, деді депутат Виктор Киянский. Сәрсенбі маусымның 25-інде Астанада Солтүстік Атлантика шарты ұйымы Еуроатлантикалық әріптестік кеңесінің 3-ші форумы өз жұмысын бастады. Алайда осынау маңызды жиынның ашылуына Қазақстан басшысы қатыспады. Алғаш рет посткеңестік кеңістікте өткізіліп отырған форумның бағдарламасында Нұрсұлтан Назарбаевтың қатысатындығы мен сөз сөйлейтіндігі белгіленген еді. Дегенмен мемлекет басшысының форум қатысушыларына арнау сөзін сыртқы істер министрі Марат Тәжин оқып берді. Бірақ ағылшын тіліндегі бұл арнау сөздің қазақша және орысша аудармасы техникалық себептерге байланысты тамасыз етілген жоқ еді.
Өткен аптаның басында Ауғанстанда жол апатына ұшыраған Қазақстанның 6 азаматы аптаның аяғына таман Қазақстанға жеткізілген еді. Қазір олар Алматы қаласының нөмірі 4-ші ауруханасында. Төтенше жағдайлар министрлігі зардап шеккендерді арнайы ұшақпен әкелген. Қазір оларға тиесілі жәрдем көрсетілуде. Естеріңізде болса, маусымның 24-інде Хайратун қаласының маңында жанармай тиеген көліктен өрт шығып, оның салдарынан 6 Қазақстан азаматы ауыр жараланған болатын. Денелерін күйік шалған олардың жағдайы әлі де ауыр көрінеді.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Ардақты ағайын, мінекей өтіп бара жатқан апта Қазақстанда осындай оқиғалар мен есте қалды, ал алда қандай өзгерістер болатындығын әрине уақыт көрсетеді. Азаттық радиосы олармен сіздерді дергезінде құлағдар етуге әрдайым дайын екендігін ұмытпағайсыздар. Ал бүгінгі апта тынысы апталық сараптама бағдарламасын әуеге дайындап жүргізген мен Мәншүк Асаутай. Азаттық радиосының толқындарында ендігі жолыққанға шейін аман сау болайық ағайын.
Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамғожа таныстырамын. Израиль президенті Шимон Перес жексенбі күні Әзірбайжан мен Қазақстанға сапарын бастап отыр. Перестің ұшағы Баку әуежайында қонды деп хабарланып отыр. Израиль аталған екі елмен стратегиялық және экономикалық байланыстарын нығайтпақшы. Бұл туралы Израиль президентінің кеңсесі хабарлады. 4 күндік мемлекеттік сапары барысында Шимон Перес Әзірбайжан және Қазақстан жетекшілерімен келіссөз өткізбек. Ол сондай-ақ сәрсенбі күні Қазақстанда діни конференция да сөз сөйлемекші. Қырғыз полициясының хабарлауынша елдің арнайы күштері исламшыл бүлікшілер деп күдіктелген 3 адамды өлтірді. Өзген ауданының полиция басшысы Құрсантбек Асановтың мәлімдеуінше әлгі адамдар сенбі күні Кошкорган ауылында жүргізілген операцияда өлтірілген. Олар үкімет күштеріне қару-жарақтарын тапсырудан бас тартты деді Асанов. Оның айтуынша күдіктілердің Өзбекстан ислам қозғалысына қатысы бар болуы мүмкін. Орталық Азия үкіметтері Аль-Қаида мен байланысы бар Өзбекстан ислам қозғалысы аймақтағы қауіпсіздікке қауіп төндіруде деп алаңдаушылық танытқан болатын. Өткен аптада Джалалабадтың жанында осы қозғалыстың мүшесі деп күдіктелген 5 адам өлтірілген еді. Техраннан келіп түскен хабарға қарағанда Британия елшілігінде жұмыс істейтін 8 ирандық қызметкер сайлаудан кейінгі толқуларға қатысқаны үшін қамауға алынған. Фарс ақпарат агенттігінің хабарлауынша әлгі толқуларда айтарлықтай рөл атқарған 8 адам абақтыға жабылған. Иран батыс елдерін маусымның 12-сіндегі президент сайлауынан кейінгі наразылық шараларына түрткі болды деп айыптаған болатын. Британия мен Америка Құрама Штаттары мұндай айыптауларды жоққа шығаруда. Иранның президент сайлауында жеңілген үміткер Мехди Каруби маусымның 12-сіндегі сайлауда болған заң бұзушылықтардың тәуелсіз түрде тергелуін талап етуде. Сақшылар кеңесіне жолдаған хатында Каруби сайлаудың барлық аспектілерін тергейтін тәуелсіз панель құрылуын қолдайтындығын айтқан. Алайда сайлауда президент Махмуд Ахмадинеджадтың негізгі қарсыласы болған оппозиция жетекшісі Мирхусейн Мусави мұны жоққа шығарып, сайлау қайта өткізілуі керек деп отыр. Еуропа одағының сыртқы саясат жетекшісі Хавьер Салана Техрандағы толқуларға қарамастан Иранмен арадағы ядролық келіссөздер таяу арада қайта басталады деп үміттенетіндігін айтты. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Грециядағы жиыны барысында журналистерге берген сұхбатында Салана еуроодақ әлгі келіссөздердің жақын арада басталуын қалайды деп атап көрсетті. Еуроодақ өкілдері 2006 жылдан бері әлемнің алпауыт елдерінің атынан Иранның уран байыту бағдарламасына қатысты келіссөздерін жүргізді. Келеді.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
НАТО мен Ресей ресми әскери байланыстарын қалпына келтірді. Бұл туралы НАТО бас хатшысы Ябды Хоупсхефер хабарлады. Сенбі күні Грецияның Карфу аралында Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров пен НАТО-ға мүше 28 елдің сыртқы істер министрлері Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының саммиті барысында кездесті. Бұл тамыз айындағы Ресей-Грузия соғысынан кейін НАТО мен Мәскеу арасында өткізілген алғашқы жоғары деңгейлі кездесу болды. Екі жақ арасындағы әскери қарым-қатынастар қақтығыстан кейін шиеленісе түскен болатын. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының сыртқы істер министрлері жаңа қауіпсіздік құрылымын әзірлеуге қатысты келіссөздерін бастады. Еуроодақтың сыртқы саясат жетекшісі Хавьер Солана журналистерге берген сұхбатында аймақтың қауіпсіздікке қатысты негізгі құрылымдарын өзгертпестен-ақ көптеген аспектілерін дамытуға болады деп мәлімдеді. Грецияның Карфу аралындағы келіссөздерде сондай-ақ өткен жылғы Грузия-Ресей соғысы мәселесі талқыланды. Дағыстанда орын алған әскери операцияда 4 бүлікші мен 1 сарбаз өлтірілді. Аймақтың ішкі істер министрлігінің хабарлауынша сенбіден жексенбіге қараған түні Махачкала қаласының жанындағы орманда қауіпсіздік күштері бүлікшілерді қоршап алған. Бұл қақтығыста сондай-ақ 1 сарбаз қатты жараланып, кейін қайтыс болған. Дағыстанда негізінен мұсылмандар тұрады. Ресейдің оңтүстігіндегі бұл аймақта исламшыл бүлікшілер мен үкімет күштері арасында шайқастар жиі орын алады. Вашингтон Ауғанстандағы апиын егістерін жоюға бағытталған қауіпсіздік шараларының қаржыландырылуын біртіндеп тоқтатып, оның орнына ол қаржыны есірткіге тыйым салу әрекеттеріне жұмсамақшы. Вашингтонның бұл жаңа саясаты жөнінде ақштың Ауғанстандағы өкілі Ричард Холбрук сенбі күні сегіздік тобы сыртқы істер министрлерінің жиынында жариялады. Италияның Трест қаласында өткен бұл жиында Ауғанстан мәселесі талқыланған болатын. Пәкістан әскери ұшақтары Ауған шекарасына жақын жерде орналасқан оңтүстік Вазиристанда Талибан бүлікшілерін нысанаға алды. Жексенбі күні үкімет күштері Ладах ауданының екі ауылына әуеден соққы берді. Соңғы жаңалықтар мен өзіңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым. Назарыңызға енді итоги недели атты орыс тілді хабарымызды ұсынамыз.
Говорит радио «Азаттык». В эфире программа «Итоги недели». В сегодняшней программе вы услышите о следующих главных событиях недели Казахстана. В Казахстане принят закон, контролирующий интернет. Международные и казахстанские организации призывают президента Нурсултана Назарбаева наложить вето на этот закон.
Будем писать президенту.
Двадцать лет как страной правит Нурсултан Назарбаев.
У нас вместе Конституция и один человек.
Об этих и других событиях мы расскажем в нашей еженедельной программе «Итоги недели». У микрофона Гульмира Исакова.
Тексты и аудиофайлы программы «Итоги недели» вы также можете найти на нашем веб-сайте azatyk.org.
То есть английскими буквами три раза www.azatyq.org.
Итак, друзья, на этой неделе парламент принял закон, контролирующий интернет. 24 июня Нижняя палата парламента на пленарном заседании согласилась с изменениями, предложенными Сенатом в законодательные поправки по вопросам информационно-коммуникационных сетей. Законом предусматриваются все интернет-ресурсы приравнять к традиционным СМИ и предоставляется возможность судебного производства в отношении продукции зарубежных СМИ, которая распространяется в Казахстане и якобы не соответствует законодательству по месту заявителя и без участия ответчика. Данное событие руководитель прессозащитного фонда «Адильсёз» Тамара Калеева восприняла как ответ властей на организованную демократической общественностью акцию протеста.
Вот сейчас, когда мы говорим о том, что права журналистов, права общества нарушаются, на свободу выражения, на свободу информации нарушаются. Вот, и сегодняшняя эта акция, ну, наверное, уже в какой-то степени акция отчаяния, потому что отказывают в митингах журналистам постоянно, потому что суды, законодательные ограничения, репрессии идут валом. И вот именно в этот день, когда мы говорим о своих проблемах, мы выясняем, что ни раньше, ни позже, а минута в минуту Сенат принял вот этот драконовский законопроект, который вводит цензуру в интернете.
Напомним, что 24 июня журналисты ряда оппозиционных изданий, прессозащитники и политики вышли на акцию протеста. Завязав рты белыми и черными повязками, они молча выражали свой протест. Однако временами они высказывали свое мнение.
Каждый день по казахскому радио приводятся слова Мыржака Подулатова, которые были сказаны 90 лет назад.
Будущее светлое только у того государства, у которого дельные средства массовой информации. Мы отстаиваем будущее нашего Казахстана. Спасибо.
За этим протестом журналистов следили полицейские. Они смотрели, чтобы последние не перешли проезжую часть улицы Фурманова, потому что акцию протеста журналисты провели у входа в национальный пресс-клуб. Перед началом акции представители прокуратуры объяснили права собравшимся. По словам старшего помощника прокурора Медоузского района города Алматы Даурена Мамутова, главное, они протестующих предупредили.
Уже было дано соответствующее разъяснение закона, из этого делайте выводы.
Помощник прокурора предупредил и лидера партии «Азат» Булата Абилова. Сам Булат Абилов говорит, что не первый год выступает в защиту независимых СМИ и журналистов.
Ну, мы с самого начала, так сказать, всегда были в контакте, в тесном контакте с журналистом сообщества. Если вы вспомните, даже вот взять много лет назад, газета «Время», когда уголовное дело было против Геннадия Бендицкого, мы защищали его, я создавал комитет, мы проводили митинг в поддержку его, и, так сказать, уголовные преследования прекратились. В данный момент, ну, это инициатива любой партии, у нас же их несколько, много, да, поэтому мы выступили с инициативой, обратились к журналистскому сообществу. Они нас поддержали, Союз журналистов, мы, Сидгазы Матаев, Тамар Калиева, Лисёс, редактор независимых изданий. То есть мы обсудили, решили, что нужно проводить митинг. Дважды митинги нам отказали. Мы, посовещавшись, обсудив вместе, решили, что нужно провести вот такую акцию поддержки независимых СМИ.
Среди протестующих журналистов была и супруга главного редактора газеты «Алмата-Инфо» Рамазана Есергепова, Раушан Есергепова. По ее словам, полгода сидит Рамазан Есергепов в СИЗО, хотя состояние его здоровья неважное.
Помимо того, что главные редакторы республиканских, известных республиканских газет посетили, чтобы поддержать Рамазана, город Тараз, дали свое поручительство. После этого в город Тараз ездили еще политики, вот Булат Мукишевич Абилов и Петр Своек. Они тоже, вот я очень благодарна им, они оставили свое поручительство в городском суде. К сожалению, не возымели пока никакого действия. Рамазан как был в следственном изоляторе, так и продолжает находиться там, несмотря на плохое состояние здоровья.
То, что редактор газеты «Алмата-Инфо» Рамазан Есергепов встречает свой профессиональный праздник в СИЗО, огорчает историка казахстанской журналистики Андрея Свиридова. По его словам, с каждым годом ситуация вокруг независимых СМИ ухудшается.
Самый смачный, если так выразиться, факт, что впервые за 13 лет празднования Дня казахстанской журналистики 28 июня или в последнее воскресенье июня, что в этом году совпадает, впервые чинились препятствия самому празднованию. Сколько проводились такие дни митингов солидарности журналистов или протеста против преследований и просто отмечания праздника? Сколько, ну чуть ли не каждый год проводились, и я впервые слышу, чтобы было отказано дважды подряд, да еще и под смехотворным предлогом проезда, что в этот день будет проезжать президент. Ну и пусть бы проезжал, вот по этой улице он всегда ездит, очень хорошо увидел бы, может быть, вот, но под этим предлогом был наложен запрет.
Ухудшением ситуации вокруг независимых СМИ оппозиционные политики, журналисты и независимые наблюдатели называют принятие закона, контролирующий интернет. Редактор интернет-газеты «Зона КЗ» Юрий Мизинов надеется, что президент Нурсултан Назарбаев наложит вето на этот закон.
Закон вообще, в принципе, не решает проблем интернет-изданий. А тут хочу еще заметить, что с кризисом, это точно так произойдет, очень многие бумажные газеты вынуждены будут сокращать свой бумажный тираж и постепенно переходить на сайты. Этот процесс уже пошел за рубежом, и нас он не минует. Поэтому этот закон, так называемый, он будет действовать уже на всех, и все, так сказать, вот эту всю сладость этого закона на себе почувствуют. Но, как я уже говорил, значит, те вопросы практически регулирования интернета, они в этом законе вообще не отражены. Рано или поздно этим придется заниматься. Я думаю, что пришла пора газетным издателям объединяться в ассоциацию. Такая ассоциация региональных изданий уже есть.
Закон, контролирующий интернет, критикует и Комитет по защите журналистов. Этот комитет успел призвать Нурсултана Назарбаева наложить вето на этот закон. Ограничивающий законопроект, принятый 24 июня парламентом Казахстана, является неудачным шагом для страны, которая через несколько месяцев станет председателем ОБСЕ. Мы считаем, что это будет шагом в обратную сторону для Казахстана в отношении с правами человека и свободой печати. Мы решительно призываем президента Нурсултана Назарбаева наложить вето на данный законопроект, говорится в заявлении Комитета по защите журналистов. С просьбой к президенту Нурсултану Назарбаеву намерены обратиться и в правозащитные организации «Адельсос». Об этом на акции протеста говорила руководитель этого фонда Тамара Калеева.
Будем писать президенту, раз, просить наложить вето. Если это не произойдет, будем учить журналистов, как все-таки работать и отстаивать свободу выражения вот в этих новых условиях законодательных ограничений.
Кроме этого, в четверг, 25 июня, ОБСЕ призвала президента Казахстана Нурсултана Назарбаева не подписывать поправки законам о коммуникациях, которые могут ограничить свободу интернета и свободу слова. Говорит радио «Азаттык». Дорогие друзья, мы продолжаем программу «Итоги недели». Теперь позвольте обратить ваше внимание на некоторые значимые события Казахстана, которые произошли на этой неделе. Мы вспомним только о самых главных из них. В понедельник, 22 июня, Сенат парламента ратифицировал соглашение между правительством Казахстана, Объединенных Арабских Эмиратов об открытии в Казахстане исламского банка, работающего согласно нормам шариата, передало агентство «Новости Казахстан». Соглашение было подписано правительствами двух стран 11 июня 2009 года. Эмиратская сторона приняла обязательство по направлению в Казахстан высококвалифицированных специалистов в области исламского банкинга для дальнейшего обучения персонала из числа граждан Казахстана. Во вторник представители организации, вошедших в коалицию по борьбе с пытками, на пресс-конференции в Алматы заявили, что в Казахстане существуют пытки. По их данным, за последние два года к ним поступило 586 жалоб на пытки или жестокое обращение. Вместе с тем они обратили внимание на то, что несмотря на то, что каждую жалобу они затем направляют в прокуратуру, последние редко возбуждают по ним уголовные дела. За последние четыре года было возбуждено всего лишь 15 уголовных дел в отношении должностных лиц, подозреваемых в применении пыток. В среду, 24 июня, стало известно, что представители казахской диаспоры из Франции, Китая, Монголии, России, Узбекистана и Кыргызстана приняли участие в 6-й международной олимпиаде школьников по казахскому языку и литературе, открытие которого состоялось 24 июня в городе Тараз, передало агентство «Новости Казахстан». В рамках пятидневной программы была предусмотрена встреча участников с известными педагогами, учеными и спортсменами, экскурсия по достопримечательностям города Тараза. Казахстан не будет участвовать в проекте «Набука». Об этом 25 июня в четверг в рамках третьего форума Совета Евроатлантического партнерства в Астане заявил вице-министр энергетики и минеральных ресурсов Казахстана Асет Магауов. Он сослался на отсутствие свободных ресурсов натурального газа. Как сообщает агентство «Казахстан сегодня», Асет Магауов сказал, что Казахстан отдает предпочтение другим проектам. «Мы в данное время начали два крупных проекта. Первый – это Прикаспийский газопровод. И второй проект – китайцам», – сказал Асет Магауов. Проект «Набука» предполагает поставку газа из Каспийского региона в страны Европейского Союза, минуя Казахстан. Утром в пятницу, 26 июня, в городе Атбасар Акмолинской области задержаны участники агитационной группы общественного объединения «Алга-ДВК», сообщила пресс-служба объединения. Сообщается, что задержанных отвезли в районное отделение внутренних дел Атбасара. Также сообщается, что полицейские не смогли дать внятного объяснения своим действиям. При этом они потребовали от задержанных написать объяснительные. Руководитель Акмолинского областного филиала «Алга-ДВК», депутат Кокчетауского городского маслихата Марат Жанузаков и члены агитационной группы объяснительные писать отказались, сославшись на незаконность данного требования, и написали заявление в прокуратуру по факту незаконных, по их мнению, действий сотрудников полиции. Говорит радио «Затык». В эфире еженедельная программа «Радио «Затык». Итоги недели». Уважаемые слушатели, теперь коротко о том, что вы услышите во второй части нашей программы. 20 лет как страной правит Нурсултан Назарбаев.
У нас вместе Конституция и один человек.
Саентологи Караганды говорят о нарушении своих прав.
Но самое основное – это нарушение права на свободу вероисповедания.
Об этих и других событиях мы расскажем в нашей еженедельной программе «Итоги недели». У микрофона Гульмира Исакова.
Программа «Радио Азаттык. Итоги недели» анализирует политические события и исторические моменты уходящей недели.
Наша еженедельная программа выходит в эфир по воскресеньям 19:35 и в понедельник 7:35.
Время Астаны. Не пропустите!
В начале этой недели исполнилось 20 лет, как к руководству Казахстана пришел Нурсултан Назарбаев. 22 июня 1989 года на пленуме Центрального комитета Коммунистической партии Казахстана первым секретарем был избран Нурсултан Назарбаев. Из 158 участников пленума Назарбаева поддержали 154 коммуниста. С тех пор много воды утекло. Кто-то критикует президента Нурсултана Назарбаева, а кто-то рад правлению нынешнего президента. Пропрезидентский политик, ныне сенатор, а в прошлом экс-кандидат в президент Гани Касымов называет события 20-летней давности счастьем.
Я хочу сказать, что это большое счастье для нашего народа, что 20 лет назад президент пришел к власти. Кто приезжал, все, кто бывает сейчас в Казахстане, у всех, кто объективно рассуждает, все говорят, что Казахстан за 20 лет прошел семимильный путь. Преодолел очень огромные, я бы сказал, исторические этапы в своем развитии. В экономическом плане, в общественном плане, в сознании граждан и так далее.
Бывший соратник, а ныне большой его противник, лидер коммунистов Казахстана Серікбол Сынабдилдин считает, что за 20 лет Нурсултан Назарбаев узурпировал всю полноту государственной власти.
Уже 20 лет прошло, как он возглавлял коммунистическую партию Казахстана, потом стал одновременно председателем республиканской парламента, а потом президентом избрался. Создание институтов конституционных и общественных. Если по перечню смотреть и по написанному в Конституции судить, то вроде бы есть институты гражданского общества. Но, к великому сожалению, Конституция у нас не работает. Законы не работают. Коль скоро так, государственные органы, конституционные органы, к великому сожалению, самостоятельность не имеют. У нас вместе Конституции один человек. Он, по большому счету, узурпировал всю полноту политической власти, и все смотрят ему в рот.
В свое время Нурсултан Назарбаев, когда еще был председателем Совета министров Казахской ССР, во всеуслышание заявил, что одному человеку нельзя находиться очень продолжительное время во власти, и что оно может привести самого руководителя и страну к деградации. По словам сенатора и одного из сильных сторонников нынешнего президента Гани Касымова, сегодня Нурсултану Назарбаеву нет альтернативы.
Это было до того, как распался Советский Союз, и Казахстан еще не был полноценным самостоятельным государством. Все прошли эти исторические катаклизмы, и Казахстан, союзные бывшие республики, пошел в самостоятельное плавание. Вот эти все моменты спрессовались 17 лет независимых Казахстана, как будто это один год пребывания его власти. Что-то было принято огромной значимости исторических решений. Я пока не нахожу альтернативы.
С таким мнением не согласен один из лидеров оппозиции Серікбол Сынабдилдин. Он больше 30 лет знает нынешнего президента. 4 года назад Серікбол Сынабдилдин призвал президента Нурсултана Назарбаева уступить место более молодым.
В начале карьеры Назарбаева я тоже занимал высокие посты. Притом мы общались очень тесно. Даже в годы работы моей в Москве он еженедельно почти приезжал. Мы вместе ходили, вместе обсуждали многие, и не только республиканские, союзные проблемы. И даже однажды коснулись мы к оценке деятельности Сталина. По большому счету он тогда признал, что якобы Сталин не так уж виноват, но виновата сталинская политика. А потом много он рассказывал относительно тому, что Конаев нажимал на него и хотел его вообще стереть с лица земли, но спасла вот перестройка, поддержка Горбачева и тому подобное. Тогда, когда я услышал от него такие оценки, такие как бы этапы его жизни, когда он пострадал от давления или от режима системы, или от режима человека, стоящего выше, я думал, что он никогда не будет повторять их повадки. Но, к великому сожалению, со временем его слова не сошлись с его практическими делами. Он, по большому счету, тогда говорил одно, а думал о другом. У него вообще-то появилось вот вождизм, намерение узурпировать всю на то политические власти до даже избрания его президентом.
За время пребывания Нурсултана Назарбаева на посту президента в Казахстане прошли 3 президентских выбора, а 2 года назад в Конституцию были внесены очередные поправки, в соответствии с которым первый президент имеет право переизбраться на пост президента без каких-либо ограничений.
Программа «Радио Азаттык» итоги недели анализирует политические события и исторические моменты уходящей недели.
Наша еженедельная программа выходит в эфир по воскресеньям в 19:35 и в понедельник в 7:35.
Время Астаны.
Не пропустите.
Говорит «Радио Азаттык». Дорогие друзья, мы продолжаем программу «Итоги недели». Саентологи Караганды на этой неделе просили о помощи у международных организаций и говорили о нарушении своих прав. Апелляционный суд 12 июня оставил в силе решение Межрайонного экономического суда Карагандинской области по ликвидации церкви саентологов Караганды. В связи с этим община саентологов заявила, что будут дальше отстаивать свое право на религиозную свободу и обжалуют данное решение суда. По словам президента церкви саентологов Караганды Вадима Витушкина, таким решением нарушаются права 5000 казахстанцев.
Но самое основное – это нарушение права на свободу вероисповедания. То есть сейчас прихожанам негде просто некуда приходить будет и негде будет получать обряды церкви. Ну и, конечно же, право на свободу объединения. Это второе, то, что нарушено. Вы понимаете, что после того, как будет церковь ликвидирована, если люди будут собираться вместе, да, для того, чтобы исповедовать свою религию, то, возможно, будет просто преследование.
В связи с этим корреспонденты радио Азаты хотели получить мнение представителей суда, которое приняло решение о закрытии церкви саентологов Караганды. И вот что нам ответили в Карагандинском областном суде.
Без ведома руководства я вам ничего не... Пока не будет указания руководства, я ничего не могу.
За время своего существования, по словам саентологов, они занимались межконфессиональной деятельностью, укреплением толерантности, выполняя работу в области социального служения обществу, продвигая права человека, занимаясь профилактикой наркомании.
До вот процесса и сейчас мы обращаемся в правозащитные организации. Там порядка 25 организаций различных. Вот. И плюс к этому опять же буду обращаться к чиновникам, к президенту, для того, чтобы обратить внимание на это. Я встречался с уполномоченным по правам человека до того, как вынесли решение в апелляции. Вот. Но снова буду обращаться везде.
По словам саентологов, их права в Казахстане нарушаются часто. Так, например, 17 июня полицейские задержали саентолога Ксению Калтышеву. Она распространяла листовки, в которых рассказывается о всеобщей декларации прав человека, Европейской конвенции по правам человека. Приводятся высказывания всемирно известных личностей, в том числе президента Нурсултана Назарбаева. Цель этих материалов – просветить людей в том, что права человека существуют, что они есть у каждого и даны они от рождения, а также сделать широко известной Всемирную декларацию прав человека, принятую Генеральной Ассамблеей ООН в 1948 году. Однако полицейские запретили Ксении Калтышевой распространять эти материалы. А по какой норме закона ей не разрешат распространять листовки о правах человека, полицейские толком не ответили и конфисковали остатки листовок и брошюрок, говорят верующие. Такое действие правоохранительных органов директор Казахстанского бюро по правам человека Евгений Жовтис назвал необоснованным преследованием.
Находится в ряду нарушений права на свободу совести и религии. Решение этих судов, с моей точки зрения, абсолютно необоснованы, потому что сама по себе церковь саентологии существует во многих странах мира. Она действительно вызывает неоднозначные суждения, но это не является основанием, чтобы ее закрывать. По существу в мире она существует практически в большинстве стран Европы, если не во всех. Она достаточно известна. В нее входит много очень известных людей. Ну, достаточно вспомнить, что саентологом, например, является Том Круз, известный американский киноидол. Другого вопрос в том, что те, кто пытается... Да, и закрывают эту церковь на основании экспертиз неких, где люди совершенно, так сказать, достаточно субъективно, в лучших традициях, значит, советского периода, просто делают заказные экспертизы, пытаясь доказать, что эта религия или эти воззрения, которые проповедует церковь саентологии, являются то ли экстремистскими, то ли подрывающими морали нравственности населения и так далее.
По словам Евгения мнение Жовтиса, нужно преследовать определенных людей, но не целую церковь.
Когда говорят о том, что есть какие-то пострадавшие церкви саентологии или от людей, то прежде всего, или там кого-то собирают деньги, или есть какие-то мошенничества, или кто-то пострадал, то нет никаких проблем, естественно, проводить соответствующее расследование, выяснять, кто являлся тем конкретным человеком, который совершил то или иное преступление, связанное там с мошенничеством чего-то, его преследовать, если необходимо, там, избирать ему там меру наказания, в том числе лишение свободы. Но это не является основанием коллективной ответственности для того, чтобы закрывать целую церковь и пытаться, а уж тем более, пытаться взгляды, преследовать за взгляды. Как я уже говорил, мы выглядим в этом смысле весьма неприглядно, потому что, как я уже сказал, во многих странах она существует, и никто не рассматривает ее как экстремистку или подрывающую какие-то основы здравой нравственности. А мы практически большинству, если не всем странам Европы, говорим нет, а мы считаем так.
Теперь саентологи Караганды намерены просить о помощи у международных организаций, рассказать о своем положении чиновникам и президенту. Кроме этого, о нарушении своих прав они намерены рассказать на заседании ОБСЕ в Варшаве осенью этого года. До принятия решения суда апелляционной инстанции саентологи обращались к уполномоченному по правам человека Оскару Шакирову. Последний обещал внести ситуацию вокруг церкви саентологов в ежегодный отчет.
Тексты и аудиофайлы программы «Итоги недели» вы также можете найти на нашем веб-сайте azatik.org.
То есть английскими буквами три раза w.azatikyq.org.
Говорит радио «Затык». На этом, уважаемые друзья, я прощаюсь с вами. До следующих встреч на волнах радио «Затык». Итоги недели сегодня вела Гульмира Исакова.